Služební zákon zaměstnává politiky i nyní o letních prázdninách. Stále se nedaří najít kompromis, který by byl přijatelný pro opozici, která schválení zákona vládě blokuje ve sněmovně. Premiér Bohuslav Sobotka dnes jednal o zákonu s místopředsedou TOP 09 Miroslavem Kalouskem a večer budou jednat všechny sněmovní strany. Nejen o tom bude také následujících 20 minut Radiožurnálu. Přeji hezké odpoledne. První místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Zdravím vás do našeho sněmovního studia. Dobrý den.
Hezké odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane místopředsedo, vy jste se o víkendu vrátil z dovolené. Bylo rozumné brát si volno ve chvíli, kdy jedná sněmovna právě o služebním zákonu, tedy zákonu, který vy tak ostře kritizujete. Nebyl jste na dovolené celý nesvůj, co se tady v Praze děje?
Nebyl jsem celý nesvůj, nejsme strana jednoho muže a mí kolegové mě skvěle zastoupili. Já jsem po 6 letech v exekutivních funkcích jsem si dovolil dlouho době dopředu předplatit si dovolenou a mimořádná schůze, kterou svolala koalice, s kterou my jsme nesouhlasili, budiž řečeno, opravdu nebyla důvodem, abych tu dovolenou rušil, včetně finančních nákladů. Jak vidíte, o nic jsem nepřišel, dnes jsem se vrhl radostně do práce a odpočívají zase mý kolegové, kteří si to tady odpracovali těch 14 dní.
Vy jste dnes byl u předsedy vlády na schůzce, mluvili jste právě o služebním zákonu. Proč si premiér pozval vás separátně?
Tak to je potřeba zeptat se pana premiéra a pravděpodobně si chtěl vysvětlit některá stanoviska, což bylo docela důležité. Jak třeba vyplynulo z jeho návrhu, že by generální ředitel měl být jmenován jenom na 3 roky a pokládal to za přijatelný kompromis. Já jsem mu vysvětlil, že to přijatelný kompromis není, protože prostě pro nás celý ten koncept kaskádovitého uzavření státní správy, kde na vrcholu je to generální ředitelství, pro nás není přijatelný a i kdyby třeba navrhl, že generálního ředitele si může jmenovat opozice, tak my prostě tento koncept nechceme. My chceme efektivní službu pro občany, nikoliv uzavřenou pevnost pro úřednickou šlechtu. To bohužel ten návrh, který teď předložen, by zajistil a my s tím nemůžeme souhlasit.
Víte, my se ještě dostaneme tady k tomu obsahu, ale k té mé otázce zpátky. Proč si pozval pan premiér právě vás? Víte, vy přece nejste jediná opoziční strana, která má ke služebnímu zákonu výhrady. A když už, tak si také mohl pozvat předsedu vaší strany, pana Schwarzenberga. Máte tedy u pana premiéra nějaké privilegované postavení?
Ne, pan premiér, pan kancelář pana premiéra se mi ozval ještě do ciziny v neděli s tím, že mě pan premiér žádá o jednání a když mě žádá o jednání předseda vlády, tak já na to jednání jdu. A proč zrovna, proč pan premiér požádal zrovna mě, to je otázka na pana premiéra. V každém případě si myslím, že to jednání bylo přínosné, protože jsme oba dva se snažili navzájem ne snad souhlasit, ale navzájem pochopit své argumenty. To je vždycky důležité.
Ale nicméně nějaký konkrétní závěr z té schůzky není, to jste ale ani neočekával, že by byl. Proč vám, pane Kalousku, tak strašně vadí to generální ředitelství státní služby? A teď už se dostáváme k tomu, o čem vy jste začal mluvit, protože premiér po té schůzce řekl, že generální ředitelství státní služby je nezbytnou součástí funkčního služebního zákona. To znamená, že jste jaksi argumentačně pana premiéra nepřesvědčil.
Ne, víte, ono se to velmi zjednodušuje na tu samotnou existenci generálního ředitelství, ale to je ta špička ledovce. To, co nám na tom zákoně strašně vadí, je ona kaskádovitá uzavřenost té státní správy v okamžiku, kdyby ten zákon byl schválen. Prostě je najmenován generální ředitel s obrovskými pravomocemi, ten jmenuje státní tajemníky na jednotlivých ministerstvech, po uplynutí funkčního období nový generální ředitel může být jmenován pouze z těchto generálních ředitelem jmenovaných státních tajemníků a takto kaskádovitě to jde až do funkcí vedoucích oddělení.
Ale na druhou stranu, tím pádem vy politici ztrácíte vliv na státní správu a to vám vadí?
Ten systém je tak, kdybych to jenom dopovídal, ten systém je tak naprosto nepropustný pro odborníky zvenčí, ať už z akademického světa, nebo ze světa průmyslu, zemědělství, jakéhokoliv jiného praktického odborného světa. A za druhé, když si vezmete s určitou mírou zkušeností a znalostí kompetence generálního ředitele státní správy tak, jak ho ten zákon předpokládá, tak je z něj nejmocnější muž ve státě, aniž by byl volen. Já nemám nic proti, naopak si to přejeme všichni, nestranou, objektivní, profesionální, efektivní státní správu, ale to vůbec neznamená, že to může být státní správa nezávislá. Jestliže mluvíme o odpolitizování státní správy, tak máme na mysli její profesionalitu a její schopnost politické zadání zpracovat s veškerou odbornou péčí. Ale není možné, aby státní správa byla politickou silou sama o sobě. To bychom popřeli demokratický systém a princip voleb.
Když to zjednoduším, tak dokud bude v tom zákoně ona zmínka o vzniku generálního ředitelství státní služby, tak vy pro ten zákon ruku nezvednete a budete pokračovat v těch obstrukcích, tak jak jsme je viděli teď v poslední době.
To jste to velmi zjednodušila, protože já znovu říkám, že to generální ředitelství je pouze špička ledovce celého toho nepřípustného systému, z našeho pohledu nepřípustného. Pokud se změní koncept, to znamená, pokud se ten zákon nepřepíše, to se nedá udělat pozměňujícími návrhy. To jsme řekli sami na začátku, že prostě ten koncept je nepřijatelný. Pokud se nezmění koncept, my nepřipustíme, aby tento zákon byl schválen. Máme na to dostatek sil.
To znamená, že budou pokračovat tady tyto obstrukce.
Já protestuji proti tomu, že to jsou obstrukce.
A co to je tady jiného, pane místopředsedo? To řečnění ve sněmovně.
Je to legitimní způsob, jak zabránit něčemu, co odporuje naší představě řízení státu a demokratického systému. To je prostě legitimní způsob a je to tisíckrát legitimnější než to, co vládní koalice předvedla minulý týden, že schválila zákon. Zákon byl řádně schválen a po 70 minutách sezval místopředseda vlády předsedu vlády. Ten ztratil hlavu i odvahu a prosadili naprostou nehoráznost, že po 70 minutách se o schváleném zákonu hlasovalo znovu. To je mimo zákon, to je obstrukce, to je hanebnost. To, co děláme my, je legitimní postup v rámci schválených zákonů.
Jaké vidíte šance, že se vůbec do toho pátku podaří najít nějaký kompromis? Protože vy budete mít jednu schůzku teď za necelé 2 hodiny, všechny strany ve sněmovně. Po té schůzce, kterou jste měl vy teď, jste optimista, že se podaří nebo nepodaří najít kompromis do pátku?
Nejsem pesimista, já si myslím, že jak na straně koalice, alespoň u pana premiéra jsem to cítil, je snaha najít model služebního zákona, pro který by mohla hlasovat poslanecká sněmovna napříč spektrem, to je velmi důležité. I kdyby si vládní koalice prohlasovala pro nás nepřijatelný služební zákon, tak je to samozřejmě obrovské téma příštích voleb. A my uděláme při první příležitosti všechno pro to, abychom ho změnili. To určitě není nic dobrého. Dobré by bylo, kdyby ten zákon byl schválen širokou většinou, aby byl stabilní a tím zajistil i stabilitu a profesionalitu té veřejné služby. Znovu zdůrazňuji, že by to měla být služba, nikoliv pevnost úřednické šlechty. A tenhle zájem ze strany pana premiéra já jsem dneska cítil, ujistil jsem ho, že my máme stejný zájem. A teď záleží jenom na to, zda koalice bude ochotna připustit, že ten koncept, o kterým se dohadovala ona sama 4 měsíce, aniž nás do té diskuze pustila, že ten koncept pro nás není přijatelný a že ten koncept je potřeba trochu změnit.
Počkejte, vy říkáte, že vás do toho nepustila, vy jste přece také mohli předkládat pozměňovací návrhy
v druhém čtení. Já znovu opakuji to, co jsem řekl již před 2 měsíci na tiskové konferenci a to, co jsem řekl již v našem rozhovoru, že tento zákon není opravitelný pozměňujícími návrhy. Pozměňující návrhy mohou opravovat parametry. Nám zásadním způsobem nevyhovuje ten koncept, když jsme zveřejnili 4 naše podmínky, tak jsme také férově řekli společně s ODS, že to samozřejmě znamená nové politické zadání a přepsání toho zákona, což není žádná dramatická práce, je to práce zhruba na 14 dní, ale nedá se to vyřešit pozměňujícím návrhem, musí se to vyřešit tím, že se napíše komplexní pozměňující návrh, což znamená nový zákon.
Místopředseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek je hostem 20 minut Radiožurnálu. Internetový server echo24.cz minulý týden, pane místopředsedo, přinesl zprávu, že čelíte trestnímu oznámení. To na vás měl podat první náměstek ministra financí Lukáš Wagenknecht. Jde o projekt státní pokladny. Už vás kontaktovala policie nebo státní zastupitelství?
Já zaprvé myslím, že nečelím trestnímu oznámení, protože pokud vím, tak pan Lukáš Wagenknecht podal trestní oznámení na neznámého pachatele.
Ale v tom trestním oznámení mají být podle Echa24.cz popisována vaše rozhodnutí.
A z textu Echo24 vyvozuje, že se to týká náměstků Zajíčka, Gregora a mě osobně. Necítím se tím opravdu nějak ani překvapen, ani ohrožen. Ten pán se vyznačuje tím, že píše několik trestních oznámení týdně. To za prvé, za druhé, ten skutek, který popsal v onom trestním oznámení, opravdu není trestný čin. Jestliže tam došlo k porušení rozpočtových pravidel, a to podle nálezu NKÚ zjevně došlo, a finanční úřad vyměřil ministerstvu financí pokutu za administrativní pochybení, pak ministerstvo financí zaplatí pokutu ministerstvu financí. Státu nevznikne vůbec žádná škoda, byť o tom pan náměstek Wagenknecht ve své buď nevědomosti nebo účelovosti jako o škodě hovoří. Těžko k tomu říct co jiného, než že to je kauza, kterou zkontroloval NKÚ v roce 2012. NKÚ má povinnost podat trestní oznámení, pokud tam zjistí trestní čin, to neudělal. Zprávou NKÚ se zabýval kontrolní výbor, který by velmi rád, protože jeho předsedou i zpravodajem byl člen KSČM, podal trestní oznámení, pokud by tam nalezl trestný čin, to kontrolní výbor neudělal, ač s tím většinou nemá problém. Ten trestný čin tam uviděl až pan náměstek Wagenknecht a já pro něj mám pouze útrpný úsměv.
Dobře, ale nicméně pokud se vám ozve policie nebo státní zastupitelství, tak vy máte v tomto případě čisté svědomí?
Pokud se mi ozve policie nebo státní zastupitelství, tak jim poskytnu součinnost, jako v dalších asi 70 případech v mém veřejném životě, kdy na mě kdejaký trouba podal trestní oznámení.
Počkejte, pan Wagenknecht je trouba?
Já jsem řekl v 70 případech, kdy kdejaký trouba na mě podal trestní oznámení a policie se tím téměř vždy zabývala a vždycky došla k závěru, že to je nesmysl, že to trestní oznámení podal trouba a nikdy proti mě nebylo vzneseno žádné obvinění. Prostě v téhle zemi nemůžete někomu zabránit, aby na vás napsal trestní oznámení, to já můžu napsat zítra na vás. A možná se tím i policie bude zabývat. Otázka je, jestli jste se dopustila trestného činu nebo nikoliv. A já jsem se zcela jistě, tak jako mý náměstci, žádného trestného činu nedopustil.
Pojďme na další téma. Evropská unie a Spojené státy zpřísnily sankce na Rusko kvůli konfliktu na východě Ukrajiny. Připomínám, že se nesmí například vyvážet do Ruska zbraně ani citlivé technologie pro průzkum a těžbu ropy. Omezení se týká i přístupu na finanční trhy. Mě by zajímalo, pane místopředsedo, jestli podle vás jsou ty zavedené sankce dostatečné, anebo jestli by měla Evropská unie a Spojené státy jít ještě dál?
Zda se ukáže, zda je to dostatečné, zda jsou nebo nejsou dostatečné, to se teprve ukáže. Já jsem se nikdy netajil tím, že patřím a se mnou celá TOP 09 k těm, kteří jsme si mysleli, že ten důraznější postup měl přijít už dříve. Historie nezná případ, kdy agresor ustoupil na základě pouze kosmetických opatření. Agresor vždy ustoupí a rozumí jedině síle, ničemu jinému. Takže já velmi podporuji co nejdůraznější opatření proti agresorovi, protože putinovské Rusko v tuhle chvíli agresorem je, o tom není pochyb.
Byl byste i proto, aby se přerušily obchodní vztahy s Ruskem? Jenom připomínám, že prezident Zeman dnes vzkázal, že podporuje, aby se právě nepřerušovaly obchodní vztahy s Ruskem. Prezident uvedl, cituji, že konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou má krátkodobý nebo nejvýše střednědobou podobu a že by bylo chybou rozbíjet dobře se rozvíjející ekonomické vztahy. Přidáváte se k panu prezidentovi, jste také proto, aby se nepřerušovaly obchodní vztahy s Ruskem, nebo jiného názoru?
Přál bych si, aby se nepřerušily obchodní vztahy s Ruskem za předpokladu, že agresor přestane být agresorem. Pokud agresor nepřestane být agresorem, tak je potřeba tlak proti němu ještě zesílit. Já si myslím, že historie nás učí, že kdykoliv se agresorovi ustupovalo, tak ty náklady, samozřejmě, že ty sankce znamenají určité náklady, ale pokud se v obavě před náklady agresorovi ustupuje, tak ty náklady jsou potom daleko, daleko větší a nejsou jenom ekonomické. Agresora je podle mého hlubokého přesvědčení potřeba zastavit na samém začátku, dokud ještě nemá sílu.
Vy jste si jistý, že Rusko, Vladimír Putin, že je tím agresorem?
No tak umíte nazvat, nebo umí snad někdo nazvat obsazení Krymu jinak než anexí? To byl prostě Anschluss. A v historii známe případy Anschlussů a víme, že málo kdy to byl poslední krok. A to, že Rusko má ambici rozšířit svůj vliv zpět na své původní hranice, svého původního vlivu, o tom snad nelze také pochybovat. A že kdysi byly ty hranice na Šumavě, to já si ještě pamatuju, už jsem starší pán, takže já se cítím také ohrožen. A přál bych si, aby Evropská unie působila co nejdůrazněji.
Zpět k těm sankcím. Šéf Svazu průmyslu a dopravy Jaroslav Hanák se obává dlouhodobějších dopadů. Podle něj, pokud nebudou moci naše firmy dodávat zboží do Ruska, je tam riziko, že ty trhy bleskově obsadí, cituji, tygři z Číny, Koreje, Japonska, a to bude mít pro nás fatálnější důsledky. To je věc, ze které vy nemáte strach?
Ale já jsem připustil a připouštím, že důrazný postup oproti, znovu opakuji, agresorovi sebou nese své náklady. Ale pokud ty náklady budou vynaloženy teď a dostatečně důrazně, budou mnohem menší než náklady, které poneseme v okamžiku, kdy agresor pochopí, že se nemusí bát a svoji agresi rozšíří.
Měl by stát pomoci českým firmám, které budou postiženy uvalenými sankcemi na Rusko? Ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek řekl, že pokud sankce postihnou české firmy, stát by jim měl pomoci nalézt uplatnění na jiných trzích postsovětských států. Je vůbec stát něčeho takového schopen, pane místopředsedo?
Já si myslím, že může vyvinout do značné míry zvýšenou diplomatickou aktivitu v tento prospěch. Otázka samozřejmě je, do jaké míry je potom reálný ten úspěch. To vždycky nesouvisí jenom s tou diplomatickou aktivitou, ale především s konkurenceschopností těch výrobků. Ale co se týče finančních kompenzací, k těm já jsem byl vždycky velmi zdrženlivý. Víte, exportovat do těch či o něch zón prostě patří k podnikatelskému riziku. A změna mezinárodně politické situace je to podnikatelské riziko a já jsem vždycky varoval před tím, aby v okamžiku, kdy to riziko se stane realitou, abychom to riziko danému exportérovi my všichni platili. To je prostě riziko, které on dobrovolně podstoupil.
Místopředseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek je stále hostem 20 minut Radiožurnálu. Pane místopředsedo, vím, že ještě 3,5 roku zbývají do chvíle, než bude v Česku další prezidentská volba. Už nyní se ale spekuluje o kandidátech. Jak se díváte na možnost, že by kandidoval kněz Tomáš Halík, což je věc, o které dnes například informovali Lidové noviny?
Já myslím, že vy sama jste to řekla. Já přeji panu prezidentovi pevné zdraví, takže do konce prezidentského mandátu je ještě 3,5 roku a 3,5 roku před koncem mandátu diskutovat o dalších možných kandidátech pokládám částečně za nevhodné, částečně za nevkusné. A to, že mnozí další spekulují, ještě neznamená, že budu spekulovat já. Omlouvám se vám i vašim posluchačům, ale prostě já ty spekulace nepokládám dnešního dne za aktuální.
Nicméně, to jeho jméno Tomáše Halíka padá i v té souvislosti, že chybí, jak to nazvali Lidovky, pravicový havlovský kandidát po Karlu Schwarzenbergovi, který s největší pravděpodobností už nebude kandidovat. Nebo si myslíte, že by ještě chtěl Karel Schwarzenberg, že by na tom měl sílu?
Víte, ještě jednou. Já si samozřejmě strašně vážím pana profesora Halíka. Mám rád a vážím si svého pana předsedu. Ale žádným způsobem mě nepřinutíte, abych se přidal k podle mého názoru té absurdní a okurkově sezónní spekulace letošního léta, kdo by měl za 3,5 roku kandidovat za prezidenta. Ne, jestliže se tak rozhodli asi 3 noviny, a po hříchu i vy sama. To ještě neznamená, že se tak musím rozhodnout já sám.
No nicméně, on Tomáš Halík k tomu sám napomohl, když říkal v Lidových novinách, modlím se, aby se objevili důstojní kandidáti, když ale prapor nikdo nezvedne.
Pana profesora Halíka, moje svobodné rozhodnutí je, že já 3,5 roku před koncem mandátu o tom nebudu spekulovat, omlouvám se vám i posluchačům. Jestli to zkusíte ještě jednou, dostanete ještě jednou stejnou odpověď.
A prezidentování Miloše Zemana byste po roce a půl na Hradě zhodnotil jakým jedním slovem, pane místopředsedo?
Mohlo to být horší.
Místopředseda TOP 09 a bývalý ministr financí Miroslav Kalousek byl ve 20 minutách Radiožurnálu. Děkuji za to, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Na Radiožurnálu za chvilku další zprávy. Helena Šulcová přeje dobrý poslech.